Actorul Mihai Volontir a intentat procesul unei companii publicitare care i-a folosit imaginea fără permisiune. O actriță și-a găsit fotografia ca ilustrație într-un articol despre prostituție. Un muzician își așteaptă încă banii pentru drepturile de autor ale unei piese de succes. Acestea sunt câteva exemple despre o chestiune în general bine reglementată în Occident, dar aflată încă la începuturi în Moldova și în alte țări în tranziție. De la Chișinău, Dumitru Crudu.
Sunt foarte frecvente cazurile de nerespectare a drepturilor de autor în Republica Moldova. Acum câtva timp, cunoscutul actor Mihai Volontir a sesizat instanța de judecată că o companie producătoare de publicitate socială a folosit fără asentimentul său imaginea sa din filmul Dimitrie Cantemir într-un clip publicitar difuzat la mai multe posturi de televiziune unde se făcea propaganda achitării la timp a impozitelor. Actorul Mihai Volontir a câștigat procesul, primind pentru aceasta o despăgubire morală în valoare de 100.000 de lei. Dar, cu toate acestea, asemenea cazuri s-au mai repetat în ultimul timp, printre victime numărându-se și actrițele care joacă în spectacolul A șaptea Cafana, un spectacol care tratează problema traficului cu ființe umane. Una dintre fotografiile din spectacolul unde sunt înfățișate actrițele Luminița Țicu și Roxana Bucuci a fost inserată ca material ilustrativ într-un articol despre prostituție, fără ca autorul acestuia să precizeze că fetele respective sunt actrițe. Luminița Țicu.
Toată lumea m-a recunoscut după felul cum arăt și pentru mine a fost destul de jignitor, pentru că am fost afișată în acest ziar ca prostituată și nici într-un fel ca, sau ca o femeie traficată, dar nici într-un fel ca actriță, pentru că n-a fost, dedesubtul pozii n-a fost numit nici spectacolul, nici că e poză din spectacol sau nici că fetele astea două din poză sunt actrițe. O spun cu certitudine că a fost foarte jignitor pentru mine.
Un alt scandal legat de nerespectarea drepturilor de autor a izbucnit între muzicianul Iurie Sadovnic și impresarul formației Zdob și Zdub, Igor Dânga, și solistul acesteia, Roman Iagupov. Iurie Sadovnic îi acuză că nu i-au plătit drepturile de autor pentru interpretarea cântecului Dragă Oteie.
În 1999, impresarul formației Zdub și Zdob, Igor Dânga, și cu solistul Roman Iagupov, au auzit piesa mea Dragoteie și m-au rugat să le permit să interpreteze această piesă. Eu nu le-am cerut nicio sumă de bani, timp că sunt la început de carne, le-am spus, băieți, vă rog foarte frumos numai să-mi plătiți drepturile de autor în baza legislat date. Din concerte, din CD-uri, din casete, bănuții ce, au trecut 4 ani de zile și nimic nu mi s-a plătit. M-am adresat la asociația ASDAC în frunte cu domnul Ciuș. El mi-a spus că ei sunt înregistrați, Zduc și Zduc, cu toate piesele la ADAC. M-am adresat la ADAC. Acolo mi s-a răspuns totdeauna că ei nu cunosc nimic și nu știu nimic și cu nimic nu au. Și până acum problema nu se rezolvă.
Membrii trupei Zdob și Zdub susțin însă că nu e vina lor că Iurie Sadovnic nu și-a primit banii care îi se cuvin, fiindcă și ei se găsesc într-o situație similară. În opinia componenților formației Zdob și Zdub, vina o poartă asociațiile pentru drepturile de autor din Republica Moldova. Corina Caireac, manager pentru relațiile cu publicul.
Nu trupa Zdob și Zdub în persoana domnului Dinga trebuie să transmită banii la ATAC. Așa ceva nici nu poate fi conform legislației, nu poate fi făcut. Banii la Agenție pentru Drepturile de Autor trebuie să vină de la televiziuni, de la radiouri care difuzează această piesă. Deci nu noi transmitem banii. Trupa Zdob și Zdub se află exact în aceeași situație ca și domnul Iurie Sadovnic. Exact așa trebuie să meargă la Agenție pentru Drepturile de Autor și să-și ceară banii pentru difuzarea pieselor sale care au fost la TV, la radiouri și așa mai departe.
În Republica Moldova funcționează 3 organizații care se ocupă de respectarea drepturilor de autor. Agenția de Stat pentru Drepturile de Autor, Asociația Titularilor Drepturilor de Autor, ADAC, și Asociația Drepturilor de Autor, ASDAC. Agenția de Stat luptă contra pirateriei audio și video, iar cele două organizații colectează banii pentru valorificarea operelor de artă, literatură și știință. Dar între aceste 3 organizații nu există niciun fel de cooperare. Dorian Chiroșca, directorul general al Agenției de Stat pentru Drepturile de Autor.
Și la momentul de față, nici noi nu știm nimic despre dânsul, nici ei nu știu nimic despre noi, fiindcă nu colaborăm și este vina absolut a lor când nu colaborăm și ei fac foarte necorect când nu colaborăm, deoarece prin colaborarea aceasta am putea să ajutăm foarte mulți autorii, dar atunci când pe noi nu ne înțeleg, noi nu putem să colaborăm cu dânsii.
Angela Stroici, directorul ASDAC-ului, are însă o altă părere.
Sigur că nu este o cooperare, pentru că, dacă să fiu sincer, nu este niciun ajutor din partea Agenției de Stat pentru Dreptul de Autor în acest sens. Mai mult ca atât, e vorba despre câteva organizații de difuziune care au încetat să achite remunerații de autor organizației noastre, adică autorilor reprezentați de noi. Și agenția nu s-a implicat deloc, deși noi am solicitat.
De pe urma lipsei unei colaborări între cele trei organizații, au de suferit autorii. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
Raionul Fălești ocupă locul al treilea în Republica Moldova după municipiile Chișinău și Bălți în tristul clasament al consumului de droguri și al infestării cu virusul SIDA, care sunt cauzele ce fac autoritățile centrale și locale pentru îmbunătățirea situației, sunt temele relatării următoare primite de la corespondenta noastră Viorica Zaharia.
Chiar dacă în ultimii ani incidența narcomaniei a scăzut, medicii spun că aceasta este încă o mare problemă, mai ales pentru locuitorii orașului Fălești. Anul trecut aici au fost înregistrați 4 noi tineri infestați cu virusul HIV în urma consumului de droguri. În total, 25 de persoane de la Fălești sunt infestate cu virusul imunodeficienței umane, arată datele Centrului Național Antisida. Doctorul epidemiolog Iurie Osoianu, care este președinte al unei organizații fondată la Fălești acum 4 ani, Împreună Salvăm Viitorul, ce promovează un mod sănătos de viață, a declarat pentru Europa Liberă că în evidențele cabinetului narcologic raional sunt acum 48 de persoane, însă, potrivit lui, numărul narcomanilor nedeclarați ar fi de 300 de persoane. Majoritatea consumatorilor de droguri de la Fălești nu au un loc permanent de lucru. O parte pleacă periodic la muncă la Moscova, alții lucrează în construcții. Sunt și cazuri în care consumatorii de droguri comit furturi. Iurie Osoianu mai spune că cei mai vulnerabili la ispita drogurilor sunt tinerii ai căror părinți au plecat la muncă peste hotare și cei care nu au o ocupație. Iurie Osoianu.
Sunt toți maturi. La momentul în raionul Fălești sunt 25 de persoane infectate cu virusul HIV-SIDA. Majoritatea din ei s-au infectat în perioada anilor 98-99. Pe calea consumului de droguri. O parte din aceste persoane infectate sunt persoane căsătorite, sunt persoane care au copii cu vârsta până la 5 ani. Toate aceste persoane sunt persoane de vârstă tânără, cuprinse între 20-35 de ani, persoane de vârstă reproductivă.
La Fălești, narcomanii consumă cel mai mult efedrină, opium și droguri preparate din mac. Cum ajung drogurile la Fălești? L-am întrebat pe doctorul Osoianu.
Sunt procurate de la piața din orașul Bălți sau piața neoficială, dacă să spunem așa. Și a doua sursă este consumatorii își prepară singuri la necesitate.
Organizația condusă de Iurie Osoianu organizează seminare de informare pentru tineri în ce privește pericolul narcomaniei și al infecției HIV. De asemenea, organizația pune la dispoziția consumatorilor anonim de droguri seringi pentru a preveni astfel răspândirea virusului HIV printre narcomani. Din organizația Împreună Salvăm Viitorul fac parte foști consumatori de droguri și chiar persoane infestate cu HIV. Identitatea lor nu este divulgată și ei refuză să facă declarații pentru jurnaliști. Am stat de vorbă însă pe această temă cu un grup de adolescenți din orașul Fălești. Unul dintre ei ne-a spus că a cunoscut un băiat care locuia la Fălești și care a murit după ce s-a drogat mai mulți ani la rând.
Vreau să vă spun că am avut posibilitatea să vorbesc chiar cu un simplu prieten și de fiecare dată când ne întâlneam îi puneam această întrebare. Care este cauza și pentru ce anume face el acest lucru? Mi-a spus că în primul rând asta a făcut-o din... Pur și simplu a fost interesant. Ce vă simți el în acel? Și părinții lui aveau probleme cu alcoolul. El era un băiat slab de fire și el nu putea să treacă peste toate acestea. Era respins de către părinți. El zice că nu, toate acestea l-au făcut să recurgă la așa. Nu se simțea bine. Mi spunea că el ar dori foarte mult ca să nu se mai drogheze, pentru că el simțea că tot se dau la o parte, se feresc de el și peste un timp Eu am murit, însă ultimele lui cuvinte care au fost prietenii lui, tot care erau, se drogau, le-a spus doar un singur lucru, să nu mai facă acest lucru. Însă a fost prea târziu, căci n-a avut nimic ce să-l ajute.
Iată ce cred tinerii cu care am vorbit despre semenii lor consumatori de droguri.
Unii încep să drogheze atunci când se întâlnesc câțiva prieteni și unii dintre ei se droghează și propun, dacă nu te droghezi, nu vei fi prieten adevărat. Alții acasă, din probleme, poate părinții nu pot să-i cumpere ceva sau vede că nu ajung bani sau probleme de astea și crede că cel mai bine ar fi să drogheze și va uita de toate. Mai întâi de toate, noi trebuie să fim informați la ce duc toate drogurile acestea. La noi, la școală, sunt ore, dar puțină informații. O să ne dea nouă profesori sau cineva mai tânăr, dar vin pe la școli diferite organizații neguvernamentale. Chiar luna trecută a fost la școală și ne-a făcut un teatru legat de SIDA, de bolile infecțioase.
Eu cred că nu trebuie să respingem oamenii care se droghează, noi pur și simplu trebuie să facem ca ei să uite că se droghează și să meargă pe un drum drept.
Ministerul de Interne spune că lupta cu drogurile este una din prioritățile poliției. Anul trecut, la Fălești, au fost intentate 31 de dosare pentru consum și trafic de droguri, cu 8 dosare mai puțin decât în anul 2002. Poliția spune că acest număr de infracțiuni legate de droguri este dintre cele mai mici în raport cu alte localități. Nu se știe însă câte persoane au ajuns să fie condamnate pentru asemenea infracțiuni. De la Fălești, Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
Experții Națiunilor Unite au constatat că există o legătură între succesul tranziției în unele țări est-europene și capacitatea guvernelor și societăților de a lupta împotriva SIDA-i. Un nou raport ONU plasează, din păcate, Republica Moldova printre statele unde SIDA câștigă deocamdată teren. Studiul sintetizat de corespondentul Europei Libere, Eugen Tomiuc, vă este prezentat de Oana Serafim.
Documentul arată că țările din vestul spațiului CSI, Rusia, Ucraina, Belarus și Moldova, dar și Estonia, au în ultimii ani rata cea mai mare de infectare cu virusul HIV-SIDA. Aproape 2 milioane de persoane pot fi infectate, ceea ce înseamnă aproape 1% din întreaga populație adultă a regiunii. Kálmán Miezs este directorul pentru Europa și spațiul CSI al Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare și el a declarat în exclusivitate Europei Libere. În țările în care epidemia a atins aproape 1% al populației, dacă nu se iau imediat măsuri și dacă acțiunile întreprinse nu sunt inteligibile, atunci în 3, 5 sau 6 ani vom avea o situație explozivă. Și vor fi două simptome ale acestei crize, o creștere a numărului deceselor, din păcate pentru Ucraina și Rusia, în viitorii 3 ani. Experiența ne arată că aceasta va trezi la realitate societățile asupra acestei probleme. Și celălalt simptom este răspândirea maladiei și asta poate să crească sau să se reducă în funcție de reacțiile pe care le vor avea societatea și agențiile guvernamentale. Raportul stabilește o legătură directă între țările care au trecut cu succes prin tranziție și cele care au deja societăți civile puternice. Kálmán Miezs explică din nou. SIDA pedepsește guvernările proaste pentru că lasă să se vadă unde nu există comunicare între diferite sectoare ale guvernării. Nu ajunge numai să ai o echipă guvernamentală care se ocupă de SIDA. Aceste echipe nu pot face totul singure. Apoi, răspândirea SIDA arată comportamentul discriminatoriu al societății și al autorităților, pentru că persoanele infestate sunt percepute ca persoane stigmatizate, cum ar fi homosexuali sau consumatorii de droguri. Dacă acești oameni nu pot trăi într-o societate fără să le fie rușine, ei nu vor coopera cu autoritățile și de aceea riscul răspândirii maladiei este mai mare.
La Comrat, micii întreprinzători au obținut o victorie. După recentele lor proteste, Bașcanul Autonomiei Găgăuze a refuzat să promulge două legi privitoare la impozite și taxe considerate nedrepte de întreprinderile mici. Detalii în relatarea corespondentei noastre, Maia Grigore.
Bașcanul de la Comrat, Gheorghe Tabunșic, a declarat astăzi în cadrul unei conferințe de presă că a respins legea locală adoptată recent de legislativul găgăuz cu privire la majorarea impozitului fix și a taxei pentru patente. Potrivit lui Gheorghe Tabunșic, citez, guvernatorul este îndrept în cazul în care nu este de acord cu legea locală adoptată să o trimită în termen de cel mult 10 zile adunării populare autonomiei găgăuze spre reexaminare. În cazul în care, pentru legea locală, votează repetat două treimi din deputații aleși, a spus Gheorghe Tabunșic, legea se consideră adoptată. Să menționăm că, potrivit hotărârii legislativului găgăuz, întreprinderile comerciale din cele trei raioane, Comrat, Cea Dărlungă și Vulcănești, ar trebui să achite pentru un metru pătrat din suprafața de care dispun câte 15 lei, față de 4 lei și 50 de bani ce le achitau până în prezent. Posesorii de patente care practică comerțul, potrivit acestei hotărâri, vor plăti în fiecare lună de la 100 până la 190 de lei. Noua lege adoptată de legislativul găgăuz a afectat 2575 de agenți economici din raionul Comrat, Cea Dărlungă și Vulcănești. În cadrul conferinței de presă, bașcanul Gheorghe Tabunșic s-a referit la acțiunile de protest care s-au desfășurat săptămâna trecută la Comrat. Să menționăm că mai mult de 1000 de persoane, proprietari de întreprinderi comerciale, posesori de patente și deținători de microbuze din raionul Comrat, Cea Dărlungă și Vulcănești, au pichetat săptămâna trecută sediul executivului și adunării populare în semn de protest față de decizia adunării populare autonomiei găgăuze. Guvernatorul autonomiei găgăuze Gheorghe Tabunșic consideră că aceste acțiuni au fost desfășurate special pentru a destabiliza situația din autonomia găgăuze. Gheorghe Tabunșic a spus că în spatele acțiunilor de protest s-ar afla primarul de la Cea Dărlungă, Mihail Formuzal, primarul de la Comrat, Constantin Taușamgi, și liderul Mișcării Naționale, Leonid Dobrov, care nu susțin în opinia lui, citez, politica promovată de autoritățile comuniste de la Chișinău. Pe de altă parte, primarul de la Comrat, Constantin Taușamgi, a declarat postului nostru de radio că pentru dezvoltarea business-ului mic și mijlociu la etapa actuală e necesară promovarea unei politici flexibile care ar susține agenții economici din regiune. Constantin Taușamgi susține că în urma majorării acestui impozit și a taxei pentru patente, bugetul va obține suplimentar 2 milioane de lei. Liderul Mișcării Naționale, Leonid Dobrov, a declarat postului nostru de radio că în cazul în care, pentru legea locală, ce prevede majorarea impozitului fix și a taxei pentru patente, vor vota repetat două treimi din deputații legislativului găgăuz, vor relua din nou acțiunile de protest la Comrat. De la Comrat, Maia Grigore pentru Radio Europa Liberă.
Se schimbă prețurile la combustibil, cine are dreptul să le schimbe? Acestea sunt întrebările de la care pornește comentariul următor. Să-l ascultăm precizând, ca de obicei, în cazul comentatorilor independenți găzduiți de programele noastre, că ei nu expun neapărat punctul de vedere al Europei Libere. De la Chișinău, Valeriu Prohnițchi.
Recent, piața națională a produselor petroliere a reintrat în atenția guvernului de la Chișinău. Noua intenție de politică economică este de a introduce prețuri reglementate pe piața, care se numără printre cele mai dinamice din Moldova. Deși guvernul se află abia la faza de proiect legislativ, Agenției Naționale pentru Reglementări în Energetică deja i-a fost încredințată misiunea de a stabili metodologia de calcul la noilor prețuri. Deși din punct de vedere instituțional sarcina pe bună dreptate trebuie să revină anume agenției date, se pare că aceasta nu este tocmai fericită de o lărgire a competențelor sale în această direcție, deoarece conducătorii instituției își dau prea bine seama care pot fi eventuale consecințe ale unor ingerințe nesăbuite. Nu avem în vedere doar contextul economic, dar și aspecte mai speciale. Vorba este că pe piața produselor petroliere se întâlnesc și interese ale unor cercuri politice influente. Este un lucru bine știut că și unele grupări criminale roiesc în jurul importatorilor de produse petroliere. Contrabanda cu aceste produse a fost până nu demult și una dintre cele mai atractive sfere din economia ilegală. Aceste particularități îndreptățesc încercările de a face ordine pe piață. Credem însă că metoda imaginată de guvern ar putea să aibă cu totul alte efecte decât cele dorite. În actuala formă, ideea ar fi mai bine nici să nu fie adusă la cunoștința Fondului Monetar Internațional și a Băncii Mondiale, dacă vrem ca oficialii din aceste instituții să nu facă atac de cord. În primul rând, guvernul ar fi trebuit să pună în discuție publică intenția sa și abia după aceasta să treacă la faza de proiect legislativ. În discuție trebuie să fie implicați atât importatorii de produse petroliere, cât și principalele categorii de consumatori. În absența unei atare discuții, guvernul va putea fi bănuit, pe bună dreptate, credem, că promovează interesele unor importatori mari în detrimentul celor de talie mică și mijlocie. Suspiciunile vor putea fi eliminate numai în cadrul unui dialog deschis și onest, lansarea acestuia fiind și în perfect acord cu principiile noi de politică economică stipulate în strategia de creștere economică și reducerea sărăciei. În al doilea rând, trebuie de argumentat necesitatea economică de introducere a unor prețuri reglementate pe una dintre cele mai competitive piețe din Moldova. Practica tranziției arată că asemenea inițiative mai degrabă rezultă într-o corupție înaltă decât într-o ordine mai mare. Pe durata ultimilor 2 ani, piața produselor petroliere a fost printre cele mai stabile din Moldova, chiar și atunci când șocurile pe piețele mondiale amenințau să distrugă fragilul echilibru de pe piața internă. În acest context, cu atât mai puțin înțeleasă este intenția guvernului. Mai departe, credem că fixarea centralizată a prețurilor la produsele petroliere ar putea rezulta în exact aceeași stare de lucruri care poate fi constatată astăzi pe piața produselor de panificație. Stabilind nivele maxime de rentabilitate la produsele de panificație, guvernul a eliminat firmele mici de pe piață și a adus principalul producător în pragul falimentului. Concluzii de rigoare ar trebui să fie trase vis-a-vis de noua politică proiectată pentru piața produselor petroliere. Eforturile și resursele trebuie reorientate de la inhibarea oportunităților de profit ale producătorilor către susținerea directă a unor categorii de consumatori de produse petroliere care se confruntă cu necesitatea obiectivă de a fi stimulați în anumite perioade de timp. Valeriu Prochnitsky pentru Radio Europa Liberă.
Pre-revista presei sau titlurile pe care le veți citi în ziarele de mâine, o rubrică nouă sau într-un format nou la Ora Moldovei, realizată prin amabilitatea colegilor din redacțiile moldovene, vă este prezentată de la Chișinău de Iulian Ciocan.
Editorialul lui Petru Bogatu din Fluxul de Mâine se intitulează OSCE contra OSCE. OSCE este o instituție influențată de Rusia, fapt care nu poate să nu dea de gândit Occidentului, avertizează editorialistul de la Flux. Tot Fluxul publică un articol despre problemele cu care se confruntă Mitropolia Basarabiei, în ciuda faptului că Curtea Supremă de Justiție a dat câștig de cauză Mitropoliei Basarabiei. Un argument al contestatarilor Mitropoliei Basarabiei este acela că aceasta din 1944 nu are succesor și, prin urmare, nu-și poate revendica proprietățile. Ziarul moldavski Vedomosti de Mâine scrie că premierul Vasile Tarlev i-a îndemnat recent pe funcționarii de stat să învețe limba engleză pentru a grăbi integrarea Moldovei în Europa. Bineînțeles, cunoașterea limbii engleze este importantă pentru integrarea europeană, scrie moldavski Vedomosti, dar și mai important este ca puterea să adopte criteriile și normele europene. Ori tocmai acest lucru puterea nu-l face. Chiar dacă conducătorii Moldovei vor învăța toate limbele țărilor membre ale Uniunii Europene și pe cea română, ei nu se vor apropia de Uniunea Europeană, conchide moldavski Vedomosti. Aceeași publicație inserează în numărul de mâine un articol despre naționalizarea hotelului Dacia din Chișinău. Această naționalizare s-a făcut pe motiv că hotelul a fost vândut la un preț mai ieftin, că privatizarea hotelului s-a făcut fără acordul cancelarei de stat la balanța căreia se afla hotelul. Ori scrie autorul articolului din moldavski Vedomosti, nu cumpărătorul, ci vânzătorul poartă vină că a vândut hotelul la un preț mai ieftin. Naționalizarea este ilegală și nu poate fi făcută fără returnarea sumei de 2,2 milioane dolari fostului proprietar și investitor. Temele principale din ziarul Moldova Suverană de mâine sunt prezentate de șeful departamentului politic al acestei publicații, Corneliu Mihalache.
Din pagina numărul 1 al Moldovei Suverane, putem afla că Vasile Șova, ministrul reintegrării al Republicii Moldova, a transmis la OSCE și statelor garant propunerile țării noastre cu privire la reglementarea conflictului transnistrean. Propunerile Chișinăului au la bază principiul federației asimetrice, păstrarea și consolidarea suveranității și integrității teritoriale. De asemenea, în pagina 1 putem citi despre ședința de ieri a Consiliului Municipal din Chișinău și discuțiile aprici cu privire la problematica media holdingului municipal care a avut loc în cadrul ședinței. Pagina 2 al cotidianului este dedicată în totalitate combinatului Mold Carton. În pagina 3 poate fi vizualizat interviul cu Sergei Iațco, directorul Serviciului de Stat pentru problemele cultelor pe lângă Guvernul Republicii Moldova, din care se poate afla despre cadrul legislativ în domeniul respectiv, despre atribuțiile, sarcinile departamentului, precum și despre situația conflictuală interconfesională care există astăzi în țara noastră. În pagina 4 mai avem încă un dialog, de data aceasta cu artistul al poporului Mihai Ciobanu, despre care am aflat că a debutat în 1973 și a înregistrat numai puțin de 150 de cântici populare.
A fost publicistul Corneliu Mihalache de la Moldova Suverană. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Camera Deputaților de la București a adoptat astăzi legea de ratificare a tratatului politic de bază româno-rus, în favoarea căreia au votat 193 de deputați. Deputații din Partidul Democrat s-au obținut, după expresia parlamentarului Emil Boc, din cauza eșecului diplomației românești în privința problemelor legate de tezaurul românesc și de pactul Ribbentrop-Molotov. Ceva mai devreme, un alt tratat, cel al regimului frontierei cu Ucraina, fusese aprobat de Camera Superioară a Parlamentului. De la București, Sabina Fati.
Tratatul privind regimul frontierei româno-ucrainene, semnat în iunie de cei doi miniștri de externe și ratificat ieri de Senat, va rezolva doar în mică măsură problemele existente între cele două țări. Practic, acest document nu face decât să consfințească granițele deja stabilite, să pună la punct regimul juridic al cooperării transfrontaliere și să dea posibilitatea deschiderii unor noi puncte de graniță. Problemele de frontieră care există între România și Ucraina vor rămâne însă în continuare sub semnul întrebării, deși președintele Ion Iliescu și omologul său ucrainean Leonid Kuchma conveniseră să clarifice până la 1 iunie anul trecut delimitarea graniței pe brațul Chilia, a platoului continental și a zonelor economice în Marea Neagră. Negocierile dintre cele două părți au trenat, iar semnarea tratatului privind regimul frontierei este folositor Bucureștiului doar pentru că dă undă verde apelului la Tribunalul Internațional de la Haga. În privința graniței pe brațul Chilia, încă nu este nimic clar. Kievul ar dori să mențină starea de fapt, adică granița pe brațul Chilia să rămână pe malul românesc, iar apele teritoriale să fie trasate ținându-se cont că insula Șerpilor, care aparține Ucrainei, este o insulă locuită și nu o stâncă, așa cum încearcă să susțină Bucureștiul. Pe de altă parte, România ar vrea să modifice acest status quo. Dreptul internațional dă însă câștig de cauză Kievului, după cum spun experții în domeniu, argumentând că granița existentă a fost stabilită astfel prin protocolul din 1948 privind precizarea traseului frontierei de stat sovieto-române și mai apoi prin tratatul din 1961 privind regimul frontierei de stat româno-sovietice. În baza Convenției de la Viena, care stabilește succesiunea statelor, Ucraina a moștenit astfel linia frontierei de stat cu România, care a existat în momentul destrămării URSS. Așadar, după 6 ani de negocieri româno-ucrainene, Bucureștiul pare a fi gata să apeleze la Curtea de la Haga, mai ales că după intrarea în vigoare a tratatului privind regimul frontierei, acest lucru se poate face în conformitate cu tratatul de bază dintre cele două state.
Centrul Wiesenthal din Statele Unite, instituție care apără memoria victimelor Holocaustului, a calificat astăzi drept lipsită de orice rost, propaganda electorală și nedemnă de hârtia pe care a fost scrisă, o scrisoare prin care liderul ultranaționalist român, Corneliu Vadim Tudor, își cerea scuze pentru jignirile aduse în trecut evreilor și recunoștea Holocaustul petrecut în România în anii 1941-1944. Cel îndeamnă pe Vadim Tudor să susțină că s-a lecuit de antisemitism este tema unui interviu acordat lui Victor Eschenazi Moroșan de istoricul ieșan Adrian Cioflincă, membru în recent înființată Comisie pentru Studierea Holocaustului în România.
A devenit Holocaustul un criteriu de respectabilitate în viața politică românească?
A devenit un criteriu despre care politicienii își imaginează că poate fi manipulat în interes politic și implicit pentru a obține o apărare a imaginii la nivel public. Din păcate, raportarea la Holocaust este, din partea lui Corneliu Vadim Tudor, pur instrumentală. El își face din această chestiune principalul instrument cu care reușește să țină capul știrilor de agenții și să capete vizibilitate la televiziune și în presă. Este o modalitate prin care el, sfătuit, se pare, de o agenție de marketing politic israeliană, încearcă să iasă din zona de stigmat în care a fost marginalizat de către restul forțelor politice pentru, pe de o parte, a-și arăta disponibilitatea de a participa pe viitor la o guvernare și, pe de altă parte, pentru a scăpa de inconfortul monitorizării internaționale care, așa cum știm din mai multe cazuri, din cazul Slovaciei pentru Europa de Est sau din cazul Austriei pentru Europa Occidentală, face presiuni destul de mari asupra scenei politice pentru a exclude aspectele extremiste, expresiile extremiste.
A fost istoricul ieșan Adrian Cioflincă, membru în Comisia pentru Studierea Holocaustului în România. La sfârșit de emisiune, Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută în continuare.
Ați ascultat